sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Bakı vaxtı ilə saat 9-dur. Bu səhər dünyada baş verənləri biz çatdırırıq. Sevinç Hüseynzadə və Şahnaz Bəylərqızı. Siz bizə Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Bütün dünyada siz bizi internetə dinləyə bilərsiniz. Ünvanımız belədir. 3wazadlıqradiosu.az. İndi də hava vaxtı.
Olmayacaq, amma səhər paytaxtda zəif duman və çiskin olacaq deyir sinoptiklər. Şimal-şərq küləyi əsəcək səhər saatlarında gündüz mülayim cənub-qərb küləyi ilə əvəzlənəcək. Paytaxtda 15-17 dərəcə isti olacaq.
Sinoptiklər deyirlər ki, Azərbaycan bölgələrində də gündüz yağış yağmayacaq, axşam və gecə bəzi şərq rayonlarında duman çiskin olacaq, şərq küləyi əsəcək. Rayonlarda havanın temperaturu 15-19 dərəcə isti olacaq.
İndi saatın əsas xəbərləri.
Prezident İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir.
Bugün İraq parlamenti Amerika ilə təhlükəsizlik paktını səsə qoyacaq.
Rusiya hələ də Gürcüstanla sülh razılaşmasını axırədə əməl eləmir, amerikalı diplomat Matthew Braza.
Rumıniyada gənclərə pulsuz qatar bileti verirlər ki, seçkilərdə iştirak eləsinlər.
Və Dünya Meteoroloji Təşkilatı xəbərdarlıq eləyir ki, atmosferdə karbon qazının miqdarı rekord həddə çatıb.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Prezident İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir. Səfər İtaliya Prezidenti Giorgio Napolitano və Baş Naziri Silvio Berlusconi'nin dəvəti ilə gerçəkləşir. Səfər zamanı iki tərəfli əlaqələr, enerji layihələri, regional və digər məsələlər müzakirə ediləcək. İlham Əliyevin Roma Papası II. Benediklə də görüşü gözlənilir.
Azərbaycan Qafqaz regionunda vacib rol oynayır. Biz əminik ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həlli Azərbaycan, Rusiya və Ermənistan prezidentlərinin Moskvada imzaladığı birgə bəyannamədən sonra mümkün olacaq. Bunu Trend agentliyinə müsahibəsində İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi deyib. Berlusconi enerji məsələsinə də toxunub, nazir enerji daşıyıcılarının çatdırılmasının diversifikasiyasında Azərbaycanın rolunu yüksək qiymətləndirib. Deyib ki, 2006-cı ildə Türkiyə Yunanistan İtaliya layihəsi elan olunduqdan sonra İtaliya çalışır ki, qazı alternativi olmayan marşrutla Türkiyə və Yunanistan ərazisi ilə Azərbaycandan və ümumiyyətlə Xəzər regionundan idxal eləsin. İtaliyanın Edison şirkətinin uzun müddət üzərində işlədiyi layihə ümumi siyasi dəstəyə malikdir və səmərəli müddət ərzində həyata keçiriləcək. Biz əminik ki, Prezident Əliyev bütün maraqlı ölkələrin həll olunmamış məsələləri yoluna qoymağa kömək edən sazişə yardımcı olacaq. İtaliyanın baş naziri Silvio Berlusconi belə deyib.
Bugün İraq parlamenti Amerika ilə təhlükəsizlik paktını səsə qoyacaq. Razılaşmaya görə Amerikanın 150 minlik qoşunu İraqı 2011-ci ilin sonunda tərk etməlidir. Vaşinqton bu şərtlərlə aylarla davam edən danışıqlardan sonra razılaşıb. İraq parlamentinin Şiə və Kürd bloku razılaşmanı dəstəkləsələr də radikal Şiə lideri Möqtədə Əs-Sədrin tərəfdarları ona qarşıdır. İraqın baş naziri Nuri Əl-Maliki deyib ki, təhlükəsizlik razılaşması İraqın müstəqilliyinin bərpası üçün böyük ümidlər verir.
Rusiya hələ də Gürcüstanla sülh razılaşmasını axıra kimi əməl etmir. Bunu Reuters agentliyinə müsahibəsində ABŞ dövlət katibinin müavininin köməkçisi Matthew Braza deyib. Braza əlavə edib ki, hər şeyin qaydaya düşməsi üçün Moskva sülh razılaşmasına uyğun olaraq qoşunlarını geri çəkməlidir. Diplomat hesab edir ki, Avropa ölkələri Rusiya ilə siyasətində bunu yaddan çıxartmamalıdır.
Bugün Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin Venezuela'ya səfəri başlayır. O, həmkarı Hugo Chavez ilə görüşəcək, gözlənilir ki, iki ölkə iqtisadi və hərbi sahədə əməkdaşlığa dair razılaşma imzalayacaq. Chavez bu yaxınlarda Rusiyadan 4 milyard dollarlıq silah alıb və istəyir ki, Moskva ölkəsində nüvə reaktoru tiksin, o cümlədən neft və qaz layihələrinə investisiya yatırsın.
Rusiya ilə Ukrayna qaz borcu problemlərinin həlli yolunu tapıblar. Rusiyanın Gazprom şirkəti deyir ki, əldə olunan razılığa əsasən Ukraynanın dövlət enerji şirkəti Naftogaz dekabrın 1-nə qədər sentyabr olan borcunu tam oktyabr ayın olan borcunu isə qismən ödəyəcək. Buna kimi Gazprom xəbərdarlıq edirdi ki, Naftogaz borcunu ödəməsə yanvarın 1-dən Ukraynanın qazını kəsəcək. Gazprom Ukraynanın 2,4 milyard dollar borcu olduğunu deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
Amerikanın müdafiə naziri Robert Gates güman ki, yeni prezident Barack Obama administrasiyasında da öz fəaliyyətini davam etdirəcək. Amerika mətbuatı isə bilir ki, nazir Obama dövründə ən azından bir ildə fəaliyyət göstərəcək. Robert Gates 2 ildir ki, Amerikanın müdafiə naziridir, o Amerikanın İraqdakı hərbi strategiyasının dəyişdirilməsinə cavabdehlik daşıyır. Amerikanın yeni seçilmiş prezidenti Barack Obama yanvarın 20-sindən səlahiyyətlərinin icrasına başlayacaq.
Bu arada Barack Obama deyib ki, lazımsız dövlət xərcləmələri və proqramlarını dayandıracaq. Obama büdcədə islahatların aparılmasının son dərəcədə zəruri olduğunu bildirib. Barack Obama eyni zamanda Peter Orszag Ağ Evin büdcə ofisinin direktoru vəzifəsinə təyin edəcəyini bildirib. Orszag Ağ Evdə federal agentliklərin büdcələrini nəzarət edəcək. O, keçmiş prezident Bill Clinton hakimiyyətində də iqtisadi müşavir vəzifəsində çalışıb.
Rumıniyada 25 yaşa qədər gəncləri seçkilərdə iştirakı əvəzləndirmək üçün pulsuz qatar biletləri təklif edilir. Rumıniyada seçkilər bu həftənin bazar günü keçiriləcək. Hökumətin bəyanatında deyilir ki, 18-25 yaş arası gənclərə pulsuz biletlər veriləcək ki, onlar evlərinə gedib səs vermədə iştirak edə bilsinlər. Biletin pulunu isə Nəqliyyat Nazirliyi ödəyəcək.
Atmosferdə karbon qazının miqdarı rekord həddə çatıb. Mərkəzi Cenevrədə yerləşən Dünya Meteoroloji Təşkilatının hesabatına görə yer kürəsinin atmosferində karbon qazının miqdarı son 2 ildə 0.5% artıb. Havada karbon qazının artmasına isə 90% məsuliyyəti istixanalar daşıyır. İstixanalar atmosferdə radiasiyaya və temperaturun artmasına səbəb olur. Bu haqda birazdan mütəxəssislə söhbət edəcək ki, karbon qazının artması hansı xəstəlikləri və ümumiyyətlə hansı fəsadları yarada bilər.
Saat 9 olan xəbərlər bu qədər. Xəbərətər isə elanlardan sonra davam edəcək. Dalğanı dəyişməyin.
Azadlıq Radiosu Xəbərətər.
Bakıda Dünya Bankı və Təhsil Nazirliyinin birgə təşkilatçılığı ilə təhsil sektorunun inkişafı üzrə ikinci layihəsinin başlanmasına həsr olunan seminar nə ilə bitdi? 1992-ci ildən Dünya Bankının üzvü olan Azərbaycana indiyəcə nə qədər vəsait ayrılıb? İlk mərhələsi başa çatan təhsil sektorunun inkişafına dair 10 illik proqramda nələr nəzərdə tutulub və bu təhsilin keyfiyyətinə necə təsir göstərib? Və nəhayət, Təhsil Naziri Misir Mərdanovun seminarda söylədiyi, yaxın illər ərzində Azərbaycanda təhsil dünya səviyyəsinə çatacaq sözləri reallığı nə dərəcədə əks etdirir? Noyabrın 26-sında Can Bakının mövzusu elə belə də olacaq. Təhsilin dünya səviyyəsi nə deməkdir? Qonaqlarımız, müasir tədris və təhsilə yardım mərkəzinin rəhbəri Elmin Akazımzadə və 21-ci əsr təhsil mərkəzinin rəhbəri Etibar Əliyev. Təhsil sektorunun inkişafı layihəsi üzrə Əlaqələndirmə qrupunun rəhbəri Elvin Rüstəmovun proqramımıza qatılacağı gözlənir. Hər gün Can Bakı deyin.
Can Bakı saat 12-də efirdə olacaq. Hələ isə Azadlıq Radiosunun efirində Xəbərətər proqramını dinləyirsiniz. Bir daha sabahınız xeyir olsun deyirik. Bizə gec qoşulan dinləyicilərə və deyirik ki, bu səhərdə dünyada baş verənlərdən biz danışırıq. Şahnaz Bəylər qızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Növbəti 30 dəqiqədə nələrdən xəbər tutacaqsınız?
Beynəlxalq təşkilatlar Qarabağ danışıqlarında şəffaflıq istəyir. Hökumətlər və vasitəçilər isə danışıqların məxfi məqamlarını açıqlamağa tələsmirlər. Niyəsi haqqında az sonra.
Elə dinləyicilərimizə də sualımız bu haqdadır. Qarabağ danışıqlarının gizlinləri açıqlanmalıdır mı? Əgər cavabınız varsa 050-744-1017-yə cavabınızı göndərin.
Necə olur ki, eyni qiyməti olan Almaniya və Amerika maşınları Azərbaycanda fərqli qiymətə satılır? Müxbirimizin araşdırması.
Və hər səhər olduğu kimi qəzetlərdən seçmələri də çatdıracağıq, dalğanı dəyişməyin.
Qarabağ danışıqlarında şəffaflıq artırılmalıdır. Bu təkliflə Londondakı təşəbbüs konsorsiumu çıxış edib. Konsorsium münaqişənin canlanması ilə məşğul olan ATT Minsk qrupunun həm sədrlərinə məktub da yazıb. Əslində bu yeni təklif deyil, oxşar təşəbbüslə Azərbaycan və Ermənistan cəmiyyətlərində də dəfələrlə çağırışlar olub, elə müxtəlif beynəlxalq təşkilatlar da buna bənzər təşəbbüslə çıxış ediblər və 8 il əvvəl Azərbaycanın o vaxtki prezidenti Heydər Əliyev də bu cür müraciətləri nəzərə alıb, görünür. Qarabağ münaqişəsi ilə bağlı ilk dəfə parlamentdə geniş müzakirə açdı və demək həmin dövrə qədər ortalıqda olan bütün demək təklifləri açıqladı. Bundan bir qədər əvvəl 1999-cu ildə isə bir qrup ziyalını, yazıçını qəbul elədi. Həmin ziyalılar idi ki, prezidentə müraciət eləmişdilər və işğal olunmuş ərazilərin aqibəti ilə narahat olduqlarını dilə gətirmişdilər. Bu günlərdə isə Ermənistan prezidenti analoji addım atdı, müxalifət partiyalarını bir araya yığdı.
Amma yenə də danışıqlarla bağlı bütün məqamların açıqlandığını əslində demək olmaz. Bunu əslində vasitəçilər də gizlətmirlər və bununla bağlı onların öz arqumentləri var ki, hələ vaxtı deyil. Amma bir daha deyək ki, münaqişənin həllinə aid bütün məsələlərin açıqlanması və ya danışıqların şəffaf aparılması təşəbbüsü təzə məsələ deyil. Diqqət çəkən isə odur ki, bu məsələ niyə məhz indi gündəmə gəlir? Özü də beynəlxalq təşkilatların dili ilə. Azərbaycan cəmiyyətində bu haqda nə düşünürlər? Təşkilatın təklifi dəstəklənirmi? Maarif Çingizoğlu bu haqda danışacaq.
Londondakı 3 beynəlxalq qeyri-hökumət təşkilatını birləşdirən təşəbbüs konsorsiumu Dağlıq Qarabağ sülh prosesində şəffaflığı artırmağa, proses üzərində işləyən hökumət və qeyri-hökumət təşkilatlarını bu məsələdə əlaqələrini genişləndirməyə çağırır. ATƏT-in Minsk qrupunun hər üç həmsədrinə məktublə müraciət edən təşkilat hesab eləyir ki, sülh prosesində ölkə daxili və cəmiyyətlərdəki debatlar, qarşılıqlı proseslər Minsk qrupunun apardığı sülh prosesində mühüm rol oynayır. Konsorsium Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin həllinə yönələn Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya prezidentlərinin imzaladığı Moskva bəyannaməsini gələcək fəaliyyət üçün yaxşı əsas sayır və hesab eləyir ki, sülh prosesini irəli aparmaq üçün indi yaxşı məqamdır. Sənəddə deyilir ki, uğur yalnız hökumət, vətəndaş cəmiyyəti, o cümlədən beynəlxalq qurumların müntəzəm bir yerdə işləməsi ilə mümkündür. Politoloq Arif Yunusa görə danışıqlar prosesində şəffaflıq və cəmiyyətlər arası dialoqun genişləndirilməsini istəyən həmin beynəlxalq təşkilat danışıqlar prosesi ilə bağlı vətəndaşların daim məlumatlandırılmasını vacib sayır. Yəni, cəmiyyətlər son imzalanacaq sülh sazişinə hazır olmalıdır. Arif Yunusa görə yoxsa birdən-birə imzalanan sülh prosesi ciddi hadisələrin baş verməsinə gətirib çıxara bilər.
Çünki sülhə nail olmaq üçün kompromisə getmək lazımdır. Və əgər cəmiyyətlər, xalqlar kompromisə hazır deyirlərsə, əlbəttə ki, bu xoşa gəlməyən hadisələrlə deməli bitəcək.
Arif Yunus deyir ki, bir neçə gün əvvəl Praqada elə təşəbbüs konsorsiumunun da qoşulduğu tədbirdə münaqişələrin həlli prosesi ilə məşğul olan qeyri-hökumət təşkilatlarının bəzilərinin əsas fikri olub ki, heç olmasa münaqişə ilə bağlı ya ATƏT-in Minsk qrupu ya da hökumətlər söhbətin nədən getdiyi barədə cəmiyyətə verilməli olan məlumatları versinlər. Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirliyində isə hesab edirlər ki, Azərbaycan hökumətinin Dağlıq Qarabağ danışıqları ilə bağlı fəaliyyəti həmişə şəffafdır və şəffaf olub. Nazirliyin mətbuat xidmətinin rəhbəri Xəzər İbrahim deyir ki, məxfi məqamlar istisna olmaqla bütün danışıqlar prosesindən sonra cəmiyyətə məlumatlar verilir.
Danışıqlar prosesi mahiyyəti məxfidir və məxfi məqamlar açıqlana bilməz, lakin bütün mahiyyətcə, məzmunca olan əsas məsələlər ictimaiyyətə çatdırılıb və bununla bağlı bir fikir mübadiləsi də aparılır.
ATƏT-in Minsk qrupunun Amerikalı həmsədri Məhdub Raza deyir ki, hələlik danışıqların çox həssas məqamıdır. Gizli qalsa yaxşıdır.
Well, that's because we're at an extremely sensitive.
Bu ona görə belədir ki, biz güclənən danışıqların olduqca həssas bir məqamındayıq. Və Azərbaycanın da, Ermənistanın da milli təhlükəsizlik maraqlarındadır ki, danışıqlar məxfi aparılsın. İndi, hələlik. Amma hər şey açılanacaq. Əhali razılıq verməsə, heç bir razılaşma mümkün deyil. Tezliklə bunlar bəlli olacaq və müzakirələr başlayacaq və ictimaiyyət də öz sözünü deyəcək.
Politoloq Arif Yunusun sözlərinə görə danışıqlar prosesində şəffaflıq, cəmiyyətlər arası dialoq və s. bu kimi məsələlərdən çoxdan danışılır və bunun başqa bir adı da xalq diplomatiyasıdır. Politoloqa görə Ermənistanda son günlər hakimiyyət müxalifətlə daxil olmaqla cəmiyyətin digər nümayəndələri ilə müzakirələr aparır. Amma Azərbaycanda isə hələ belə proseslər yoxdur. Arif Yunus deyir ki, Qarabağ danışıqları ilə bağlı indiyə qədər bir dəfə 2001-ci ilin yanvarında parlamentdə müzakirələr aparılıb, ondan sonra 7 il ərzində isə belə müzakirə olmayıb. Politoloqa görə Dağlıq Qarabağ münaqişəsi tək prezidentin işi olmadığından bu məsələdə dialoq qaçılmazdır. Mərkəzi ofisi Londonda yerləşən təşəbbüs konsorsiumuna beynəlxalq həyəcan, barışıq resursu və links qeyri-hökumət təşkilatları daxildir.
Marif Çingizoğlu'nun reportajını dinlədik, təşəbbüs konsorsiumunun təklifindən və Bakıdakı reaksiyalardan danışdı həmkarımız və sizə sualımız da belə idi ki, Qarabağ danışıqlarının gizli məqamları açıqlanmalıdırmı? Siz nə fikirləşirsiniz bu haqda? Bizə istismarçılar gəlir, Tahir Laçınlı yazır.
Laçınsız, şuşasız, kəlbəcərsiz, Qarabağ başsız bədəndir, xalqı işitməlidir hökumət.
Tahir Laçınlı yazır bunu, başqa bir SMS də var. Əgər bu siyasətdirsə, bəzi məqamlar gizlədilməlidir, yazır Natiq bizə Bakıdan. Sizin də cavablarınızı gözləyirik, 050-744-1017-də yazın bizə, Qarabağ danışıqlarının gizlinləri açıqlanmalıdırmı? Geri gəlmişkən elə bizim saytımızda, azadlıqradiosu.az saytında da biz bununla bağlı bir soru keçiririk. Rusiya-Türkiyə təşəbbüsləri Qarabağ problemini həll eləyəcəkmi?
Sorğuda iştirak edənlərin 80% deyir ki, xeyr, təşəbbüs, Rusiya-Türkiyə təşəbbüsü Qarabağ probleminə həll eləməyəcək. 11% deyir ki, bəli eləyəcək, 8% deyir ki, bilmirəm, eləyəcək ya yox.
Bir qədər əvvəl dedik ki, demək, beynəlxalq təşkilat, demək, mərkəzi Londonda yerləşən təşəbbüs konsorsiumu istəyir ki, demək, Qarabağ danışıqlarında şəffaflıq artırılsın. Elə yeri gəlmişkən bu şəffaflıq məsələsinə bugünkü qəzetlərdən birinə müsahibə verən, bizim yola müsahibə verən Zəfər Quliyev də toxunub, deyir ki, son zamanlar Türkiyə-Ermənistan münasibətləri nə bağlı suala cavab olaraq deyib ki, bu təmaslarla bağlı cəmiyyətə ətraflı məlumat verilmir, ancaq prosesin inkişafını ümumi götürəndə biz tərəfdən böyük narazılığa o qədər də ehtiyac yoxdur. Çünki Ermənistan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirlərinin görüşündə geniş kontekst bütün məsələlər müzakirə olunur. Konkret iki ölkə münasibətləri deyil, həm də Azərbaycanın işğal olunmuş ərazilərindən erməni ordusunun çıxarılması, Qarabağ məsələsinin həlli, Azərbaycan-Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin bundan sonraki inkişafı da bura daxildir. Ola bilsin ki, Türkiyə-Ermənistan xarici işlər nazirləri arasında geniş kontekstdə hansısa razılıq və buna əsasən də başqa məsələlər müzakirəyə çıxarılır. Deyir Zəfər Quliyev, xüsusən də Türkiyənin Ermənistanda səfirliyinin açılması da müzakirə mövzusu ola bilər. Məncə bu hələlik bir niyyətdir, sadəcə söhbət konkret işin görülməsindən getmir. Zəfər Quliyev daha sonra deyir ki, əvvəla hansı ölkənin udmasını söyləmək çətindir, Ermənistan-Türkiyə münasibətlərinin inkişafında bu dövlətlərdən hansı daha çox maraqlıdır sualına cavab olaraq. Ekspert deyir ki, hər halda rəsmi Ankara Ermənistanın maraqlarını güdmür, aydındakı öz mənafeyini əsas götürür, daha geniş spektrda götürsək, həm də Azərbaycanın və qərb ölkələrinin də maraqlarını nəzərə alır. Əlbəttə, Ermənistan da problemlərin həllində öz dövlət mənafeyindən çıxış edir və arxasında dayanan Rusiyanın maraqlarını nəzərə alır. Ekspert deyir ki, qərb Ermənistanı Türkiyə vasitəsilə şirinlikləndirmək istəyir. Ermənistan öz uduşunu Qarabağ probleminin həllində axtarmır, deyir Zəfər Quliyev. Müsahibəni geniş şəkildə bizim Yol qəzetində oxuya bilərsiniz.
Ekspres qəzeti isə yazır ki, sərhədlər açılırmı? Türkiyə Xarici İşlər Nazirinin başçısı bu suala cavab verməkdən yayınıb. Ankara, İrəvan diplomatik münasibətləri isə faktiki olaraq artıq qurulub. Qəzet qeyd edir ki, sırağa gün axşam İstanbuldakı Four Seasons otelində Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacanlı Ermənistanlı həmkarı Eduard Nalbadyan arasında 3 saatlıq danışığı olub, görüşü faydalı və konstruktiv adlandıran Əli Babacan müzakirələrin pozitiv atmosferdə keçdiyini vurğulayıb, o deyib ki, bundan sonraki mərhələdə həm siyasi, həm də texniki səviyyədə əlaqələrimiz davam eləyəcək. Məqsədimiz iki ölkə arasında münasibətlərin tam normallaşdırılmasıdır. Bu məqsədlə müzakirələri davam etdirəcəyik. APAN əməkdaşının hörmətli nazir sərhədlərin açılması məsələsinə yerdədir sualına Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Babacan təyyarəyə yetişməyimiz lazımdır deyə cavabdan yayınıb. Erməni diplomatik mənbələrinə isə bəlli olub ki, nazirlərin görüşündə iki ölkə arasında diplomatik münasibətlərin yaradılması və sərhədin açılması məsələləri əsas müzakirə mövzusu olub. Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat katibi Xəzər İbrahim qəzeti deyir ki, iki ölkə arasında hansısa münasibətlərin qurulması o dövlətlərin öz hüququdur.
EXA qəzeti deyə bununla bağlı yazır, baş məqaləsi bu haqdadır, belə adlanır məqalə, cavabsız qalan suallar. Demək, İxadan geniş oxuya bilərsiniz bu haqda və yerli qəzetlər bugün həm də demək, dövlət büdcəsinə toxunublar, dövlət büdcəsindən qəbul olunmasına. Demək, Zirkla yazır ki, dövlət büdcəsi dünən parlamentdə 3 oxunuşdan sonra qəbul olundu və deputatların təklifləri demək olar ki, nəzərə alınmadı. Bundan bağlı elə yer gəlmişkən, demək, Yeni Musavat qəzetində bir yazı da var. Yapçı deputat Siyavuş Novruzov deyib ki, büdcədə neftin qiymətinin yüksək götürülməsi barədə fikirlərə münasibət bildirərkən, hər gün neftin qiyməti qalxır, düşür. İndi ona görə heç kim proqnoz verə bilməz ki, bir aydan sonra qiymət nə qədər olacaq. Ona görə də təxminən müəyyənləşib qiymətlər, əgər hər hansı bir problem olacaqsa, Azərbaycan Neft Fondundan büdcəyə pullar demək, büdcəyə transfer ediləcək. Yapçı deputat neft pullarının gələcək nəsillərə saxlanılmaması barədə iradlara da orijinal reaksiya verib, jurnalistlərlə söhbətində deyib ki, gərək indiki nəsillər qırılsın ki, neft pullarını gələcək nəsillərə saxlayaq.
Azadlıq qəzeti isə Gəncədə müəllimlərin üsyanının gözlənildiyindən yazır. Qəzet qeyd edir ki, 5 aydır ki, maaş ala bilməyən müəllimlər kütləvi aksiyalara hazırlaşır. Gəncədə fəaliyyət göstərən Kəlbəcər rayonunun orta məktəblərində müəllimlər ayağa qalxıblar. Qəzet qeyd edir, artıq 5 aydır ki, maaş üzünə həsrət qalan müəllimlər aksiyalara başlamağa hazırlaşır. Bu barədə qəzetə ilə müəllimlərin özləri məlumat veriblər, bildiriblər ki, dəfələrlə Kəlbəcər rayon təhsil şöbəsinə müraciət etsələr də heç bir nəticəsi olmayıb. Müəllimlərdən biri deyib ki, bizə avans verməklə başımızı aldadılar. Biz isə maaşımızı tələb edirik. 50-60 manat avansla biz ailəmizi necə dolandıra bilərik?
Və 525-ci qəzetdən bir məlumata çatdıq. Millət vəkili, Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu demək, yeni siyasi partiyalar haqqında qanuna dəyişikliklərlə bağlı qanun layihəsi hazırlayıb və parlamentə təqdim edib, deyir ki, 2010-cu ilə qədər partiyaların dövlət maliyyələşməsi 2 milyarla müəyyən olunmalıdır və ümid edir ki, təqdim etdiyi qanun layihəsi parlament tərəfindən qəbul olunacaq, çünki bütün məsələləri çox diqqətlə araşdırmışıq, deyir deputat. Eyni zamanda bu məsələlərlə bağlı bir müddət öncə prezident aparatı rəsmilərinin mövqeyi mətbuatda dərc olundu. Həmçinin bu məsələ ilə bağlı bəzi yapçıların, o cümlədən bir sıra müxalifət təmsilçilərindən mövqeyi ortaya gəlmiş oldu. Odur ki, biz bütün təklifləri, fikirləri nəzərə alaraq belə bir layihə ilə çıxış etdik, deyir Fazil Qəzənfəroğlu Yeni Müsavat qəzeti 525-ci qəzetə müsahibəsində. Qəzetlərin icmalını çatdırdıq, birazdan xəbərətər davam eləyəcək.
Azadlıq Radiosu, xəbərətər
101.7
Azadlıq Radiosu 101.7 FM-də. Bizi hər gün 101.7 FM-də dinləyin.
101.7 FM.
101.7
FM. 101.7
FM.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
FM.
Bir daha sabahınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda xəbərətər proqramına qulaq asırsınız. Artıq verilişimiz yarıdan keçir. Ona işləyir 20 dəqiqə və bu saatı olan xəbər başlıqları.
Prezident İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir.
Bugün İraq parlamenti Amerika ilə təhlükəsizlik paktını səsə qoyacaq.
Rusiya hələ də Gürcüstanla sülh razılaşmasına axıra dək əməl eləmir. Amerikalı diplomat Matthew Braza.
Rumıniyada gənclərə pulsuz qatar bileti verirlər ki, seçkilərdə iştirak eləsinlər.
Və Dünya Meteoroloji Təşkilatı xəbərdarlıq eləyir ki, atmosferdə karbon qazının miqdarı rekord həddə çatıb.
Azadlıq Radiosu, xəbər ətər.
Nəhayət Azərbaycanın gələn ilki dövlət büdcəsi parlamentə təsdiqləndi. Dünya maliyyə böhranı ilə demək mübarizəyə hazırlaşır və Azərbaycan dili büdcəsini buna uyğun hazırladığını bəyan edir və adını da məhz buna uyğun qoyub ki, böhrana davamlı və təmkinli büdcə. Bəs böhrana davamlı büdcə əhalinin tələbatını ödəyə biləcəkmi? 8 buraxılışında biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə bu haqda söhbət eləmişik. Qubad bəy, yəni bu büdcəni necə qiymətləndirirsiniz? Hökumət deyir ki, böhrana davamlıdır. Bəs siz necə bir müstəqil iqtisadçı kimi qiymətləndirirsiniz bunu?
Bilirsiniz, böhranın ciddi təsiri olmayacaq 2009-cu ilin büdcəsinə, çünki Azərbaycanın icmal büdcəsinin vəsaitləri 22 milyardır və onun xərcləri isə 17 milyardır. Təxminən 5 milyard orada bizim profitimiz var. Yəni bu əsas verir ki, dövlət büdcəsinə də həmin mənbədən əgər gəlsə əlavə vəsait cəlb edilsin. Digər bir tərəfdən dövlət büdcəsinin əsas gəlir mənbəyi dövlət neft fondundan formalaşır. Dövlət neft fondunda da hal-hazırda təxminən 15 milyard dollar yaxın vəsait var. Və buradan da 5 milyard dollar gələn il ərzində köçürüləcək büdcəyə. İki mənbədən daxil olmadan müəyyən problem ola bilər. Deməli, neft sektorundan daxil olmalar var ki, onu xarici və yerli neft şirkətləri ödəyir. İkinci mənbədə qeyri-neft sektorundandır. Biri qeyri-neft sektorundan olan 3 milyarddır, neft sektorundan olan 2,7 milyard. Ola bilər ki, bu iki məbləğin həcmində azalma olsun. Elə olan halda da yəqin ki, gələn ilin ortasına yenidən büdcəyə baxılacaq və dövlət neft fondundan əlavə vəsait transferi olunacaq. Son nəticədə bizlərin gəlirlərini təmin etməyə imkan verəcək.
Qubad bəy, Media Forum saytının açıqlamasında Pənah Hüseyin deyib ki, biz pensiya və müavinətlərin bazı hissələrini əmək haqlarının artılmasını təklif eləmişdik. Hesab eləyirəm ki, kifayət qədər real təkliflər var idi. Ancaq hökumət neft gəlirlərindən xalqın sosial vəziyyətini yaxşılaşdırmaq üçün istifadə eləmək istəmir. Siz necə fikirləşirsiniz bununla bağlı?
Yəni mən deməzdim ki, ümumiyyətlə istifadə eləmək istəmir. Hal-hazırda müəyyən artımlar var və bilirsiniz ki, büdcə təşkilatları bu il ərzində əlavə müəyyən artımlara məruz qaldılar və ölkədə ortalama məhkumun artım sürəti də düzdür. Ortalama məhkum ilə bağlı bizim indi yapmamız fərqlidir, amma növbəti üçün təxminən 350 manatlıq orta aylıq məhkum orta gözlənilir ki, bu da əvvəlki ilə müqayisədə təxminən 70 manat çoxdur. Amma deyim ki, bu iki büdcədə ən çox artıma məruz qalan xərc maddələrindən biri də təbii ki, ən çox artıma məruz qalan investisiyadır, çünki investisiyanın tutumu çoxdur. Amma investisiyadan sonra ən çox artıma məruz qalan xərc maddələrindən biri dövlət büdcəsinin sosial yönümlü məcburlar üzrə xərcləridir. Yəni 2008-ci ilə nisbətdə bu təxminən 741.7 milyon manat və 30% yaxın artırılır. Dövlətə götürəndə dövlət büdcəsinin sosial yönümlü tədbirləri 3 milyard 273 milyon manat təşkil edir. Burada artım daha çox düşüb səhiyyənin payına, səhiyyədə Gözlənilir ki, 2009-cu ildə icbari tibbi sığorta ilə bağlı proqram tətbiq olunsun. Təxminən 50 milyon manat o istiqamətdə səhiyyə xərcləri çoxaldılıbdır.
Yanvarın 1-dən başlayacaq.
Bununla belə yaşayış minimumu adam başına 84 manat, əmək qabiliyyətlər üçün 92, pensiyaçılar üçün 65, uşaqlar üçün 69 manat müəyyənləşdirilib. Ehtiyac meyarı 60 manatdır. Siz bu rəqəmləri necə qiymətləndirirsiniz?
Reallığa uyğun olmayan rəqəmlərdir. Yaşayış minimumu aşağı qiymətləndirilir və bu siyasi məqsədlərə xidmətlidir. Çünki ölkədə yoxsulluq səviyyəsi sürərkən yaşayış minimumun dəyəri ilə əhalinin adam başına düşən gəlirlər arasında fərq götürülür. Yaşayış minimumun dəyərindən aşağı olanlar yoxsul sayılır. İndi onu yuxarı qaldırsaq, aşağı olanların sayı bir o qədər çox olacaq. Ona görə də adətən hökumət yaşayış minimumun dəyərini aşağı götürsün. Bu da minimum əyaqqıdır, minimum pensiyalardır və bu göstərilərə mənfi təsir göstərir. Eyni zamanda ünvanlı sosial yardımın məbləğinə də mənfi təsir göstərir ki, nə qədər aşağı götürsək bir o qədər dolları az təyin edirik. O baxımdan bunlar gerçək rəqəmlər deyil. Gerçək Azərbaycanda yaşayış minimumunu biz İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzi olaraq hələ hesab edirik. Yəni ən azı bu orta göstərici 120 manat olmalıydı. Təəssüf olsun ki, yenə də əvvəlki siyasət davam etdirilir. Məqsəd yenə deyirəm ki, yoxsulluğun səviyyəsini ölkədə təhrif eləmək. Yoxsulları az göstərməkdir.
Gələn ki dövlət büdcəsi haqqında biz xəbərətənin 8 buraxılışında İqtisadi Tədqiqatlar Mərkəzinin rəhbəri Qubad İbadoğlu ilə danışmışdıq.
Və sualımızı xatırladaq sizə. Qarabağ danışıqlarının gizlinləri açıqlanmalıdır mı? Bu demək ki, təşəbbüsün əslində mərkəzi Britaniyada yerləşən təşəbbüs konsorsiyumu çıxış edib. Biz isə bu sualı ünvanlayırıq və gələn cavablar belədir.
Onsuz da istəsələr eləyəcəklər, biz də qəbul eləyəcəyik. Necə ki 1828-də, 1918-də də və digər vaxtlarda olub. Jirnovski düz demişdi.
Və başqa bir ismarıcı gəlib bizə bütün gizli sövdələşmələr erməni xalqının xeyrinədir yazır. Bir dinləyici imzasız dinləyicidir. Siz necə fikir açarsınız? Qarabağ danışıqlarının məxfi məqamları açıqlanmalıdırmı? Sizin cavabınızı gözləyirik və bir məlumatı çatdırmaq istəyirik sizə. Bangkokda baş verib bu hadisə. Məsələ bundadır ki, Bangkok müxalifəti baş naziri istifaya göndərmək üçün bütün aeroportu, beynəlxalq aeroportu nəzarət altına götürüb və burada demək istənilən təyyarənin uçması və ya yerə enməsi yalnız müxalifətçilərin icazəsindən sonra mümkün olur və yalnız bu müddətdə deyəsən həccə yola düşən zəvvarların
Bir təyyarə uçuşa icazə verilibdir, onlar da həccə uçurmuşlar, ona görə icazə verilibdir. Bu barədə məlumatı Frans Pres agentliyi yayıb.
Və bir dünyada həmişə üsyankarlar olur, həmin üsyankarlardan biri də vaxtilə əfsanəvi qrup kimi tanınan Beatles qrupunun demək solistlərindən biri John Lennon idi.
John Lennon hələ 40 il bundan qabaq demişdi ki, biz İsa Peyğəmbərdən daha popülyarıq, o zamanlar gənc olan və bütün dünyanın az qala səcdə elədiyi qrupun üzvü bəlkə də şöhrətdən ağlını itirdiyi üçün belə demişdi. Və bu dindarların o zaman xoşuna gəlməmişdi. Lennona qarşı böyük kampaniya başlamışdı. Bəs 42 il sonra bütün bunlar niyə xatırlanır? Katolik kilsə Lennonun günahlarını bağışlamaq fikrinə düşüb deyəsən.
Yer günəş ətrafında hərlənir müddəasına görə müqəddəs inkvizisiya qarşısında cavab verməli olmuş astronom Galileo Galileyə Katolik kilsə tərəfindən bəraət verilməsi 359 il çəkdi. Vatikan yalnız 1992-ci ildə rəsmi şəkildə etiraf etdi ki, Galilei haqlıymış. Vatikanın L'Osservatore Romano qəzetinə görə isə öz qrupunu İsa Peyğəmbərdən də popülar adlandırmasından 42 il keçəndən sonra Əfsanəvi Beatles qrupunun rəhbəri John Lennonun da günahı bu günlərdə bağışlanıb. Doğrudur, Galileydən fərqli olaraq Lennon heç vaxt Roma kilsəsi tərəfindən rəsmi şəkildə lənətlənməmişdi. Amma onun London Evening Standard qəzetinə müsahibəsində səslənən həmin şərhləri 1960-cı illərin üsyankar gəncliyi tərəfindən dünyanın ən nüfuzlu dininə indirilən ilk ən ağır zərbələrdən biri kimi yadda qalıb. Həmin müsahibəsində John Lennon deyib, Stat, xristiyanlıq gedəcək, o tədricən cılızlaşaraq yox olacaq. Bu, həqiqi sözümdür və belə də olacaq. Bugün biz İsa Peyğəmbərdən daha popülarıq. Statın sonu. Bundan sonra Beatles qrupu 1966-cı ildə Birləşmiş Ştatlarda qastrolda olarkən, ölkənin protestant icmasının səyləri ilə mediada ona qarşı etiraz kampaniyası başladı. Amerikanın 40-dan çox radio stansiyasında qrupun musiqisinə qadağa qoyuldu. Həmin kampaniyanın təşəbbüskarı olan Alabama ştatı WAQY radiosunun disk jokeyi Tommy Charles həmin vaxt tonqal qalayaraq Beatles qrupunun musiqi yazıları, kitab və suvenirlərini yandırdı. Charles həmin hərəkətlərini izah edərək deyib. Beatles dünyada nəhəng popülarlığından istifadə edərək çoxdan ədalət, zəka və sağlam düşüncəyə məhəl qoymadan ağılına gələni danışır, amma bunları qəbul etməyən və könlü inciyən adamların heç biri bu vaxta qədər onlara uyğun dərəcədə sərt cavab verməmişdi. O zaman məsələni böyütməmək üçün Lennon üzr istəməli oldu. Chicago şəhərində jurnalistlərlə danışarkən o deyib. Əslində, mən İngiltərəni nəzərdə tutaraq demişdim ki, müasir dövrün uşaqları bizə daha çox əhəmiyyət verirlər, nəinki İsa Peyğəmbərə. Mənim dini tənqid etmək ya da alçaltmaq niyyətim olmamışdı. Deməmişəm ki, biz şəxsiyyət yaxud Allah olaraq İsa'dan böyük yaxud yaxşıyıq. Mən yalnız dediyimi dedim, amma sözüm yanlış çıxdı, yaxud da onu yanlış qəbul ediblər. Vatikanın L'Osservatore Romano qəzetində Beatles istedadlı qrup, mahnıları isə füsünkar adlandırılaraq, Lennonun gəncliyə xas olan hədsiz lovğalığın nəticəsi kimi həmin şərhlərin üstündə bağışlandığı bildirilir. Məlum fakt ki, yarı rəsmi olmasına baxmayaraq, həmin qəzet Vatikan rəhbərliyinin fikri və mövqeyini əks etdirir.
Rəşan Rahiboğlu'nun reportajına qulaq astıq və qayıdaq bu günlərə. Elə Mərkəzi Cenevrədə yerləşən Dünya Meteoroloji Təşkilatının hesabatına görə yer kürəsinin atmosferində karbon qazının miqdarı son 2 ildə artıb, 0.5% artıb. İndi biz ekoloq Telman Zeynalovla bu haqda danışacaq ki, bax bu 0.5% artım nə qədər təhlükəlidir insan səhhəti üçün? Bunun hansı fəsadları ola bilər? Telman mənim sabahınız xeyir.
Sabahınız xeyir.
İnsan səhhəti üçün nə dərəcədə təhlükəlidir karbon qazının atmosferdə artması?
İlk növbədə karbon qazının əmələ gəlməsinin bir bazı aydınlaşdıraq, araşdıraq, söhbət ona gəlir ki, məhz bu və digər dövlətlərdə müəssisələrin inkişafı ilə əlaqədə, iqtisadiyyatın inkişafı ilə əlaqədə ətrafda çoxlu yeni müəssisələr açılır. Onlar da yanacaqlardan istifadə edərək ətraf mühitə həddən artıq çoxlu karbon qazını atırlar və karbon qazının əsas mahiyyətinin artması atmosferdə okean suyunun, okeanda olan axımların təsiri nəticəsindədir. Okean suyunun turşuluğu nə qədər değişilirsə, o qədər də atmosferdə karbon qazının artmasına səbəb olur. Karbon qazının artması ilk növbədə insanlarda
Bəli, buyurun.
Hava çatışmamazlığı, baş gicəllənmə, zəhərlənmə baş verir, sonsuzluğa gətirib çıxarsa bilər hətta və bir də ki, demək olar ki, mədə bağırsaqlarda insanın mədə bağırsında çoxlu dəyişikliklər əmələ gətirir. İmmun sistemi dəyişilib, o ilə də insanın özündə immun sistemi dəyişməsi lazım olaraq insanın özü, necə deyim sizə, tamamilə idarə olunmayan bir insana çevrilir.
Belə çıxır ki, bu yaxın illərdə əgər bu proses tendensiya davam edərsə, xəstəliklərin sayı arta bilər.
Söhbət onda gedir ki, karbon qazının artması nə, yəni atmosfer havasının istiləşməsinə gətirib çıxartır. O da ki, biz bildiyimiz kimi havanın istiləşməsinə əlaqədarlı bəzi xəstəliklər tez yayılmağa başlayır. Əsasən bu son dövrlərdə Bakıda, Azərbaycanı gözlənir qripin yayılması həttə gəlib olur ki, aylarla, 2 aylarla, 3 aylarla insan xəstələri onun bədənindən çıxmır. Bu çox böyük təsadüflərə də verə bilər. O keçirir nervi sistemlərin xəstələnməsinə, qaraciyərin xəstələnməsinə, ağciyərlərin xəstələnməsinə gətirib çıxarır, hətta pleuraya da gətirib çıxarır. Bunların fasadları da olur. Bu bir, ikincisi də ki, karbon qazının artması ilə əlaqədar olaraq torpağın özündə dəyişikliyə əmələ gəlir. Bitkilərin özündə dəyişikliyə əmələ gəlir. Və ona görə də orada da əmələ gəlir, bitkilərin özündə əmələ gələn dəyişikliklər də insan o məhsulları yedirsə insan bədənində də dəyişikliklər əmələ gəlir. Aha. Karbon qazının artması ümumiyyətlə iqlimin dəyişməsinə əlaqədar olaraq təbiətin biomüxtəlifliyinin dəyişməsinə gətirib səbəb ola bilər. Dəyişməsinə səbəb ola bilər.
Təşəkkür edirik. Çox sağ olun Telman bəy. Ekoloq Telman Zeynalov idi. Bir daha xatırladaq ki, Mərkəzi Cenevrədə yerləşən Dünya Meteoroloji Təşkilatının hesabatına görə yer kürəsində, demək, atmosferdə karbon qazının həcmi artıb 0.5% və bunun insan səhhəti üçün təhlükəsi nədir? Bu haqda danışırdı ekoloq Telman Zeynalov. Bizim bir reportajımız da olmalı idi, amma vaxt məhdudiyyətindən biz onu çatdıra bilməyəcəyik. Niyə Amerikada və Almaniyada İstehsal olunan demək avtomobillər Azərbaycanda fərqli qiymətə satılır. Səbəb sən demək buymuş ki, demə Amerikalılar da Qafqazlılar kimi avtomobilə diqqətli deyillər, yəni yaxşı saxlamırlar belə demək mümkünsə. Bunu demək bu avtomobillərin satışı ilə məşğul olan peşəkarlar deyirlər. Ona görə də bu qiymətdə belə təsir göstərir. Həmin material az sonra yəqin ki, Azadlıq Radiosu.az saytında yerləşdiriləcək, ətraflı tanış ola biləcək. Siz hələlik isə saatın baş xəbərləri.
Prezident İlham Əliyev İtaliyada səfərdədir.
Bugün İraq parlamenti Amerika ilə təhlükəsizlik paktını səsə qoyacaq.
Rusiya hələ də Gürcüstanla sülh razılaşmasına axırədək əməl eləmir. Amerikalı diplomat Matthew Braza belə deyir.
Azadlıq Radiosu. Xəbər ətər.
İndi də bir neçə cümlə hava haqqında. Bugün Bakıda yağış yağmayacaq, amma səhər paytaxtda zəif duman və çiskin olacaq. Gündüz cənub-qərb küləyi əsəcək, havanın temperaturu 15-17 dərəcə olacaq.
Bölgələrdə də gündüz yağış yağmayacaq, axşam və bəzi şərq rayonlarında duman çiskin olacaq, şərq küləyi əsəcək, rayonlarda havanın temperaturu 15-19 dərəcə isti olacaq.
Hər şey havada xoş xəbərlər eşidəsiniz, ovqatınız da yaxşı olsun deyirik və sizlə bugünlük sağollaşırıq. Efirdə biz işləyirdik bu səhərdə Şahnaz Bəylərqızı
və mən Sevinç Hüseynzadə. Sabahınız xeyir.
Fındıq var mı bağınız?
Var.
Satmışsınız mı? Yoxsa satmışsınız?
Yox, hələ durur.
Niyə satmışsınız?
Ucuzdur, ona görə satmıram. Bitkimin oldu dedim ki, niyə lazımdı şey dedi. Deyənim bu deyil, mən 4-dən yuxarı götürmürəm. Maha tapışıq var, götürmür. Kim deyil, sağa nə var deyil, kim deyil. Bizə deyiblər, götürmür, biz də götürmürəm.
Dərməliyəm, ayları qırməliyəm acınlar. Nə məsələdir, ümumiyyətlə, niyə qoymurlar sizin belə normal qiymətə satasınız? Niyə bahası satmağa qoymurlar? Bu ay müdafiqatala sakinləri bu ilki fındıq məhsulunu heç cür sata bilmirlər. İndi burada fındığın 1 kilogramı 60-80 qəpikdir. Müqayisə üçün deyim ki, Bakı bazarlarında fındığın 1 kilosu 2 manatdan aşağı deyil. Sakinlər qiymətlərin insarçılar tərəfindən suyun aşağı salındığını deyirlər.
Mən bu əlaqə gəlirdi ki, yəni yuxarıdan xəbər gəlir ki, fındıq düşməli, yəni fındığın qiymət düşür.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişidir. Bu dəfə müxbirimiz Maarif Çingizoğlu Zaqatala'dakı iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışır.
Hər şeyin bağlaşdığı bir zamanda fındığın təbii ucuzlaşması adamlara inandırıcı gəlmir. Onlar vəziyyətin bu həddə çatmasında fındıq emalı müəssisələrinin sahiblərini və bir də rayon ziraət hakimiyyətini günahkar sayırlar. Hətta deyirlər ki, onlarda olan məlumatlara görə fındıq bazarına ölkə məmurlarından bir neçəsi himayədarlıq edir. Adamlar ad çəkməsə də deyirlər ki, rayondakı yanacaq doldurma məntəqələrindən birinin yanında fındıq emalı müəssisəsi fəaliyyətə başlayandan sonra onların vəziyyəti daha da çətinləşib. Halbuki onlar rayonda fındıq emalı zavodlarının çoxalmasına əvvəllər seviniblər. Məhsulun əhalidən yaxşı qiymət alınacağını düşünüblər. Amma bu sevinç elə də uzun çəkməyib. Adamların dar günə saxladığı fındıq indi onları dərdə salıb.
Как я побил пятерых полицейских, так я его угомить, а пистолет, да. Они просто, когда зашли, облаву делали, типа такой осмотр дома, то поставили они сами там. Или сами поставили, сами нашли.
Söhbətimizə sonaca qulaq assanız, biləcəksiniz ki, beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Əlibat kəndini kimlər məşğul edir? Hazırda Zaqatalada bir neçə 20 müəssisə ilə yanaşı 50-dən artıq fındıq emalı sexi olsa da, camaatdan fındığın 1 kiloqramı 60-80 qəpikdən yuxarı alınmır. Camaat isə deyir ki, bu fındığa yox, heç şora verilən qiymət deyil. Rayonun aşağı Talakən sakinləri vəziyyətin günü-gündən ağırlaşdığını görüb noyabrın 3-də prezidentə müraciət ediblər. Sakinlər adından müraciəti kənd bələdiyyəsinin üzvü Mustafa Mustafayev yazıb. Müraciətdə prezidentdən istənilir ki, yeganə gəlir mənbələri insarçıların əlindən alınsın. Həm müraciəti yazan, həm də ona imza atanlarla aşağı Tala kəndində görüşdüm.
Ən azı ictimai müqavimətdir. Ən azı bizim bu haqda müəyyən fikirlərimiz var, onu çatdırmalıyıq. Oradan oyanlar baxarlar, baxmazlar, daha özləri bilərlər. Aşağı Tala kəndində heç olmasa bir 500 hektara yaxın fındıq var. 500 ton heç olmasa buradan fındıq çıxmalıdır bu kənddən. 500 ton fındığı dəyər dəyməzinə əhalidən almaqla görür möhtəkirlər nə qədər varlanırlar.
Kimlərdir bunlar?
Bunlar əsasən fındıq sexlərinin sahibləridir, onların arxasında duran onların himayədarlarıdır.
Rayon sakinləri deyirlər ki, vəziyyət belə davam eləsə, Zaqatalada fındıq üsyanı qaçılmazdı. Amma Zaqatalada ki, fındıq emalı müəssisələrində deyirlər ki, fındığın şordan da ucuz olmasını insarçılıqla və ya kiminsə tapşırığı ilə deyil, dünya bazarındakı vəziyyətlə əlaqələndirmək lazımdır. Zaqatalada'dakı Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktoru Zülfikar Qurbanov deyir ki, dünya bazarında fındığa olan illik tələbat 750 min ton olduğu halda bu il tələbatdan xeyli artıq məhsul toplanıb.
2008-ci ilin fındıq mövsümü başlayanda, yəni avqust ayından təkcə Türkiyə dövlətinin məhsul anbarlarında 320 min tona yaxın fındıq 2005-ci ildən saxlanılır. Satmaq mümkün olmayıb. Bundan başqa bu il Türkiyədə 900 min tona yaxın fındıq artıq yığılıb. Türkiyənin bu sahədə çox böyük imkanları və təcrübəsi olduğuna görə Türkiyə girən bazarlara biz çox çətin girə bilirik. Digər fındıq istehsalçısı ölkələr isə təxminən 300-350 min tona yaxın fındıq məhsulu istehsal edirlər. Cəmləyəndə bunları 1 milyon 500 min tona yaxın fındıq artıq ambarlarda hazır durur dünya ambarlarında. Dünyanın isə bir illik fındığa olan tələbatı ən yaxşı halda 800 min tondur. Digər tərəfdən bu il daha bir amil fındığın qiymətinə təsir edir, o da yaranmış bu böhrandır, maliyyə böhranı. Məsələn, biz artıq hiss edirik, Moskvada bir ayda bir böyük konditer fabriki 100-120 ton ləpə emal edib hazır məhsula çevirirsə, o rəqəm artıq düşübdə 40-50 tona.
Zülfiqar Qurbanova görə bugün Azərbaycanda istehsalçıların maraqları çox pis qorunub.
Azərbaycanda bütün bu problemləri həll eləməkdən ötürü qabaqcadan istehsalçının maraqları qorunmalıdır. Çox pis qorunur, bəlkə də qorunmur. Bu sahədə Azərbaycan parlamenti çox passiv hərəkət edir. Fındıq sahəsində bir kəlmə deyə bilmərəm, çünki onsuz da fındıq bizdə idxal olunmur. Amma niyə ki yaxşı biz, lap tutaq ki 15-20% ucuz qiymətinə də alası olsaq Qazaxıstandan, Rusiyadan taxıl alaq, amma özümüzün kənd adamını o işə cəlb eləyək.
El bilir ki, tükənməyən sərvətin vardır.
Yəni, elə iqtisadi qanunlar işlənməlidir ki, adamların, insanların, torpaq adamının, kənd adamının torpaq olan marağı artmalıdır. Burada stimul olmalıdır, təkcə şüarlar yox.
Fermerlərə dövlət büdcəsindən edilən yardımlara gəlincə, Zülfiqar Qurbanov deyir ki, həmin yardımlardan çox danışılır. Rəqəmlər xeyli şişirdilir.
Bilirsiniz, o nəyə bənzəyir? Təsəvvür edin ki, böyük bir çöldür, günəş yandırıb, quraqlıqdan yanır, tökülür, aparıb bura bir vedrə su tökürük. O bir vedrə su quraqdan yanan hektarlarla çölə nə edəcək?
Zülfiqar Qurbanovun sözlərinə görə onlar 2 ay əvvəl Rusiyaya göndərdikləri fındıq ləpəsinin pulunu hələ də tam ala bilməyiblər.
Bax, biz malı göndərmişik, satmışıq Rusiyaya. Qabaqcadan indi heç kəs pulu ödəmir. Yəni 6 ay müddətini ödəyir. İş adamları yaxşı bilirlər. Bu ödəmənin konsekvensiya yoludur. Yəni mal satılandan sonra bizim pulumuz ödənilir. Bu gün əvvəlki illərlə müqayisədə bu il həddindən artıq pul köçürmələrdə də problemlər yaranıb. Yəni tutaq ki, bir aya, iki aya biz pulu ala bilirdiksə əvvəlki illər, bu il onun müddəti bir 30-40% də artıb. Yəni Rusiya banklarından pul köçürülməsi çətinləşib. Yəni mən demirəm ki, tamamilə köçürmək mümkün deyil, amma problemə çevrilib. Bu da dünyada olan maliyyə böhranı ilə əlaqədar.
Göndərdiyiniz malın pulunu nə qədər gözləyirsiniz?
Heç olmasa 2 ay, yarım 3 ay.
Nə qədər göndərmişdiniz malı?
Məsələn, biz göndərmişik indiyə qədər 140 və 160 ton fındıq ləpəsi göndərmişik. Onun ən yaxşı halda biz hələ 20-22%-nin pulunu almışıq.
Komissiya sirri deyilsə, ora göndərdiyiniz qiymətlər neçədir?
Məsələn, fındığın keyfiyyətindən asılı olaraq Moskva təslimi 4 dollar, 4 dollar yarım. Bəli.
İndi ucuz olsa da Zülfiqar Qurbanov fındığın Novruz bayramına doğru bağlaşacağını deyir və bu baxımdan da onun yaxşı məhsulu olanlara və həmin məhsulu yaxşı şəraitdə saxlayanlara bir məsləhəti var.
Yəni Novruz bayramına çox böyük ehtimalla deyə bilərəm ki, 1 manat 40 qəpiyə, 1 manat 20 qəpiyə bu səviyyədə qiymət olacaq.
101.7.
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7.
Azərstar Fındıq Emalı Müəssisəsinin icraçı direktorunun gələcəyə məsləhəti odur ki, fermerlər fındıq sahələrini çoxaltmasınlar. Deyir, indiyə qədər ki, bağları da məhv eləməsinlər, amma bundan sonra fikirləşsinlər ki, zəif satılan məhsulu nə ilə əvəz eləmək olar. Zülfiqar Qurbanov bütün bu dediklərindən sonra düşünmür ki, bölgədə fındıq üsyanı olsun. Onun fikrincə üsyan ünvanlı olmalıdır.
Kimə qarşı sən üsyan edirsən? Əgər real sənə o ziyan vuran tərəf yoxdursa, sən kimə qarşı üsyan edəcəksən? Burada kimisə qınamaq, kimisə ki bazara təsir edir, kimisə ki iş adamına təsir edir. Ən yaxşı halda bu fikir ədalətsizlik.
Zaqatalada indi açıq, yaxşı satılan xurmadır. Adamların dediyinə görə, bu il xurmanın vəziyyəti fındığınçından xeyli yaxşıdır. Buna səbəb xurmanın Rusiyaya daşınmasıdır. Məmçar kəndində bir ayətə girəndə ailənin bir neçə yüzü xurma yığırdı.
Bu il məhsul olub olmayıb.
Məhsul yaxşı olubdur, pis deyil.
Bu xurmanı neyin istəyiniz əsasən?
Qurutuq indi.
Neyin istəyiniz?
Satan da var, qurutan da var.
Qurudub neyin istəyiniz? Qışa saxlayırsınız, satırsınız.
Satırıq.
Qalanların da bəhməz eləyirsiniz.
Aha, qalan bir yerdə qalan
bəhməz eləyir. Bəs satmırsınızmı? Deyirlər Rusiyadan gəlirlər almağa. Belə satmırsınızmı heç?
Quru xurma?
Yox, bu ağacda olan xurma var ha. Onu gəlib alırlarmı? İndi neçə ümumiyyətlə bax xurma qardaş, neçədir xurma?
Xurma?
İndi bax neçədən alırsan?
Bizdən.
Yox, indi bax həyatdan neçə alırlar?
İndi şey gəlir 30 kəpik. 40 kəpik. 30 kəpik arası.
Sərf eləyir mi bu? Ötən illərdə də belə idi, yoxsa necə?
Ötən il aşağı idi.
Bu il yaxşı.
Ötən il 10 kəpik idi deyəsən.
Amma bu il biraz qazanc var.
Biraz var.
Satmışsınız mı?
Amma biz kişən qurutmuşuq. Qurudanda kişəli elə satandan belə xeyir çox oldu.
Sar kəndinin xurma ilə bağlı problem olmasa da odun dərdi böyükdür. Ona görə böyükdür ki, dörd bir tərəf meşəliklə əhatə olunsa da adamlar qışda yandırmağa odun tapırlar. Kənd sakinləri deyirlər ki, bu kənddə odun od qiymətindədir.
Bəs meşədən imkan verirlər mi?
Meşədə indi bilet nəzərdən var. İndi biletlə o da bizə çətindir də, materis lazımdır, belə maşın tutma lazım, fəhlə lazım. Ondan sonra elə alırıq.
Bəs bir maşın neçədir ağacın?
Belə yay vaxtı biraz aşağı olur, biraz qiymətlər. İndi biraz qalxır. 100 manat, 120 manat da belə.
Qaz gəlmir də bura?
Qaz yox.
Qaz yox.
Deyirlər çəkiləcək deyir, hələ ki gəlmir.
Sur moi, sur nous, des idées folles, mais j'étais fou.
Zaqatalanın Zar kəndinə getmişkən burada dağın ətəyində, meşəliyin içərisində və bir müddət əvvəl sabi həbs olunmuş ləzzət istirahat düşərgəsində də baş çəkdi. Burada 13-14 yaşlı oğlandan başqa heç kim yox idi. Dediyinə görə o düşərgəyə qarulçuluq eləyən kişinin oğludur.
Buran müdür adadır.
Bilmirsən.
Adın nədir sən?
Sabir.
İndi heç kim gəlmir də bura.
Gələnlərə deyirik, bağlıdır, onlara gələcək.
Bir vaxtlar yayqış qələbəlik olan bu düşərgədə indi tam sakitlikdir. Burada hər yeri düşərgənin sahibi Hacı bəy Zaqatalskinin şüarları bəzir. Bir yerdə isə Azərbaycanın keçmiş prezidenti Heydər Əliyevin bizim hamımızın bir vətəni var, o da Azərbaycandır şüarı var. Zaqatalada Hacı bəy Zaqatalskinin özü və həbsinin səbəbləri haqqında müxtəlif məlumatlar və ehtimallar səslənir. Kimisi deyir, onun istirahat düşərgəsinə məmurlardan birinin gözü düşünmüş və həmin düşərgəni ondan almaq istəyirmiş, amma buna razı olmayıb və sonunda həbsinə qərar verilir. Zaqatalski haqqında rayonda danışılan digər bir məsələ də onun separatçı vərəqələr paylaması ilə bağlıdır. Güya o, prezident seçkilərindən bir gün qabaq rayonda Zaqatalanın dağısına birləşdirməsi ilə bağlı vərəqələr paylanmış, elə həbsi də bununla bağlıdır. Ancaq nə Milli Təhlükəsizlik, nə də Daxili İşlər Nazirliklərində belə bir adamın həbs olunması və barəsində cinayət işi açılması haqqında məlumat yoxdur. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir ki, nazirlikdə belə bir adam haqqında cinayət işi açılmayıb. Daxili İşlər Nazirliyi mətbuat xidmətinin əməkdaşı Ehsan Zahidov da belə bir adamın həbsindən xəbərsiz olduğunu deyir. Amma o bildirir ki, əgər həbs olunubsa, demək o hansısa cinayəti törədib ki, həbs edilib. İndi də bir qədər Zaqatalada-dakı siyasi vəziyyətdən danışım.
Bu siyasətlə məşğul olmaq, müsavatın üzvü olmaq nə verdi sizə?
Şəxsi plandır.
Ümumiyyətlə, hə, var belə də ailə başçısınız.
Maddi çətinliklər, ehtiyac, dolanış nöqtəyi nəzərindən çox çətinliklər oldu.
Zaqatalada müxalifət partiyalarından heç birinin qərargahı yoxdur. Görüşlər, yığıncaqlar əsasən çayxanalarda keçirilir. Elə mən də müxalifətçilərin bir neçəsi ilə çayxanada görüşüb söhbətləşdim. Özü də Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatının 2 mərtəbəli müasir qərargahından cəmi bir neçə metr aralıda. Yapın Zaqatala təşkilatından bir qədər sonra danışacağam. İndi isə müxalifətə keçim.
İndi də davam eləyir də o çətinlik.
Əlbəttə ki.
Bilmirsiniz bax, pulu hardan alırsınız, harda işləyirsiniz, ailəni nə ilə dolandırırsınız?
Məsələn, mən ali təhsili Rus dil müəlliməyəm. 20 ilə yaxın işləmişəm, sonra da bələdiyyə seçkilərində bələdiyyələr qazanmışam, bələdiyyə sədri işləmişəm. İşləmirəm 5 ildir işləmirəm.
Müəllim də işləmirsiniz.
Müəllim də işləmirəm. Saat məktəbdə gəlib işləmək də mümkündür. Elə bir atmosfer formalaşıb ki, məktəbdə orada işləmək qeyri-mümkündür. Adicə deyim, bizim kəndimiz Tala kəndi, böyük kənd. 5 dənə orta məktəb var. Böyük orta məktəb var. Hər məktəbdə 80 müəllim, 100 müəllim, 70 müəllim var. Onların təsəvvürlə 3 müəllim, 5 müəllim kişi müəllimlərdir, kişi xeyrlərdir. Allah hamı qadın, rəhbəri qadın, zavuç, tədris hissə müdürü zavuç, təşkilatçısı qadın. Elə bir ki, hamı qadınlardan ibarətdir. Bəlkə də Azərbaycanda bu zonada yeganə rayondur. Siyasi partiyalar, heç bir siyasi partiyanın təbii ki, yaptan savayı qərargahı yoxdur. Siz özünüz burada götürün. Adicə məsələ qərargahı olmayan partiya təşkilat nə ilə məşğul ola bilər? Mahallə gəlgi görsələkərdə yığışmışıq, ona da problem yaratarlar.
İşləmək üçün bir şərait olmalıdır da. Yəni bu cür çayxanada oturmuşuq, utana-utana burada. Çayxananın sahibi bu saat gəlib desə ki, yığışdırın bu şeyləri də. Ha, yoxdur. Yığışdırın bu şeyləri, dəf olun burdan desə bizə nə eləyəcək? Durub getməliydik də. Yerin yəsi oldu da. Onun hələ xəbəri yoxdur. Çölə çıxıb görsə biz bu işlə məşğul, bizi qovacaq burdan.
O ki, qavru dolanışıq məsələsində indi əlimiz sağ, ayağımız sağ, indi təsərrüfatımız var, kənddə yaşayırıq. Biraz fındığımız var, biraz əki sahəmiz var. Nəsə həyat yoldaşlarımız işləyirlər. Belə də yaşayırıq.
Amma bu demək deyil ki, müxalifətçilərin hamısı işsizdir. Elələr var ki, hətta vəzifə də çəkilib, özünün biznesini də qurub.
Yollarını tapa bilmirik, necə dostluq eləyir. O yollar ki, onlar dostluq eləyirlər, onlarını tapıblar, o yolu biz qabul eləmirik. Biz yəni, başqa yol. İstəyirəm, biz sivili bir dövlət olsun, bir mədəni bir dövlət olsun, qurdan quzu bir yerdə otlasın.
Zaqatalı müxalifətçilər deyirlər ki, paytaxtda bir araya gələ bilməsələr də bölgədə partiyalar arası münasibətlər çox normaldır.
Hətta bizim yerli yavçılarla da münasibətimiz heç də pis deyil. Yəni, salamımız var, görüşürük, söhbətləşirik, dərdləşirik. Problem yoxdur bu sahədə.
Heç olmazsa onlara deyirsiniz müddətləşəndə ki, bizim qərargahımız yoxdur. Nə deyirlər?
Onlar həm məsələdə onlar da acizdirlər. Yəni, onlar heç nə həlləmirlər. Aydın məsələ ki, həm məsələlər rayonda icra hakimiyyətindən başqa heç kəs həlləmir.
Həm söhbətlərim deyir ki, onlara siyasətlə məşğul olmağa imkan verilmədiyi kimi heç rayonda tikinti quruculuq işlərinə ayrılan vəsaitlərin necə xərclənməsini araşdırmağa da imkan verilmir. Müxalifətçilərə görə hər şey göz qabağındadır.
Respublikadan yüksək çilli məmurlar bura gəlir. Onlar keçəcək yolları, onlar qaydaya salırlar. Hətta prezidentliyə namizəd İlham Əliyev Zaqdalıya gələndə yolun səkilərini də kraskalamışdılar. Elə kraska vurmuşlar, o yağış yağanda onu yuyurdu. Və elə bil ki, Zaqdalıda qan axırdı. Bu icra başçısı da rayonda birlik hesabat verəndə bir cümlə işlətdi orada. Dedi ki, bəs rayonda daxili imkanlar hesabına 3 milyon yarımlıq manatla, 3 milyon yarım manatlıq iş görülür deyə. O 3 milyon yarım manat bilirsiniz nədir? O yerli Zaqdaldakı bu sexlər deyirik ha, balaca sexlərdir, iş adamları. Bu adamlardan yığılan puldur. Bu hələ rəsmi rəqəmdir. Görün, qeyri rəsmi rəqəm nə qədərdir, nə qədər pul yığılıb bunlardan. Bu adamlar artıq beziblər.
İndi bir qədər də hakim Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala rayon təşkilatından danışım. Mən müxalifətçilərlə söhbətimizə yekun vurandan sonra onlarla söhbət etdiyim çayxananın lap yaxınlığında yerləşən hakim partiyanın yerli təşkilatına bir neçə dəfə baş çəkməli oldum. Amma hər dəfə də qərargahın qapısı bağlıydı. Amma yaxınlıqdakı qəzet köşkünün qarşısında dayanan qoca kişidən qərargahın nə vaxt açılacağını öyrənəndə məlum oldu ki, elə o da məni kimi qərargahın açılmasını gözləyir.
Baxabı yaptı. Ya müdürünü tapma olmur, ya o biri işçilərini. Bilmirəm bunlar harda olurlar. Elə şey olarmı?
Yeni Azərbaycan Partiyası ilə Müsavat Partiyası və Xalq Cəbhəsi Partiyası arasında sizin üçün hansı fərqlər var?
Xalq cəbhə deyilsə, xalq cəbhə olub vaxtı ilə. Onlar da hər şey iki qapıya deyən şeylər deyirlər. Heç birisi yarayan partiyalar deyil, gənə yap birer yaxşı partiyadır. İndi mən deyirəm də işlə tapılmırlar, o maraqlıdır.
Deyirdiniz, bax, sən işlə tapıb nə demək istəyirdiniz?
Dərdim var idi, dedim, 20 il futbol oynamışam Zaqatalada. 17 il burada, 3 il əskərlik eləyəndə domofiçər Bakıda, Borunuda. Hal-hazırda da məşkiriyəm mə, gəncləri öyrədirəm. İndi burada da o idman məktəbinin də rəisi burada olur da, burada işləyir, yap da, onun adınıdır. Demək istəyirəm ki, keçən ayın maaşını hələ almamışıq. Bankomata gedirsən, deyir ki, pul deyir, daxil olmayıbdır bura.
Təxminən yarım saatdan sonra Yeni Azərbaycan Partiyasının Zaqatala təşkilatına bir də baş çəkməli oldum. Bu dəfə təşkilat sədri və ya onun müavinlərindən heç kim olmasa da, qaz pesinin kürültü ilə yandığı otaqların birində baş təlimatçı və bir sıravi üzvlə danışa bildim. Baş təlimatçıdan digər rəqib partiyaların necəliyini, harada yerləşdiyini, qərargahlarının olub-olmadığını soruşdum. O, bir neçə müxalifət partiyasının adını çəksə də onların qərargahlarının olub-olmaması və necə fəaliyyət göstərmələri ilə maraqlanmadığını bildirdi. Burada Zaqatala'dakı siyasi məsələlərə son qoyub başqa bir məsələdən danışmaq istəyirəm. Belə ki, Zaqatala yaxın vaxtlarda bir məsələ ilə tarixə düşə bilər. Ən azı Azərbaycan tarixinə. Bu tarixi isə Tala çayının üstündən salınmaqda olan asma körpü yarada bilər. Amma hələ bir müddət əvvəl istifadə verilməli olan asma körpüdə yeni problemlər üzə çıxıb. Belə ki, tikilib başa çatana yaxın məlum olub ki, körpünü asılı vəziyyətdə saxlayan kanat düz çəkilməyib. Yəni yük körpünün ağırlığını saxlayan kanat üzərində düzgün bölünməyib. Mən həmin körpüyə baxmağa gedəndə orada fəhlələr gərgin iş görürdülər. Körpünün altına yeni dəmir dirəklər yeridilirdi. Həmin körpünü tikən 17 saylı yol istismar idarəsinin baş mühəndisi Məmməd İbrahim Xəlilov körpünün tikintisində problem yarandığını etiraf eləsə də, o problemlərin elə də ciddi olmadığını bildirdi.
Yekunlaşdırmağa çalışırıq. İndi biraz problemlər var burada. İndi müəyyən çətinliklər var.
Nədir çətinliklər?
Çətinliklər birinci növbədə bu təcrübəsizlikdir. Bu birinci dəfə olduğuna görə müəyyən hesablamalar zad var. Onlarda müəyyən dəyişikliklər zad var.
Yəni asma körpü olmaya bilər də bu.
Asma körpüdür 100%. Kim deyirsə onu yalan deyir.
Yox, altına şeylər.
Yox, onlar götürüləcək hamısı. Bura tikinti üçündür. Estakada qurulub, onun üstündə quraşdırılıb, troslardan asıldısa bu şeylər hamısı buradan götürülür. Ha. Asma körpüdür.
Bəs o problemlər deyirsən?
Yəni layihədə müəyyən xırda dəyişikliklər olacaq. Bu troslarla əlaqədar trosların hesabatı gedir. Görək bu yükə dözür, dözmür və salam. Başqa elə bir problem yox.
Tros dözməsə yəqin başqa birinə əvəz edəcəksiniz.
Ola bilər, ola bilər. Hesablama gedir. Bəlkə də dözdü, heç nə dəyişmək lazım olmadı, elə özü qaldı.
160 metr uzunluğu, 8 metr eni olan bu körpə büdcədən 2 milyon manat pul ayrılıb. Baş mühəndis deyir ki, yenidən pula ehtiyac var. Hələ ki, Zaqatala sakinləri Tala çayının o tayını keçmək üçün kiçik və olduqca köhnə bir körpüdən istifadə etmişdir. Və nəhayət, söhbət boyu beynəlxalq hesabatlarda Zaqatalanın Ələbat kəndini kimlərin məşğul etdiyi barədə danışacaq mı demişdim və məqam çatdı. Zaqatala rayonunun Ələbat qəsəbəsində yaşayan və Ələbat Baptist kilsəsinin pastoru Zaur Balayevi və hazırda ev dustaq olan Həmid Şabanovu tapmaq mənə elə də asan olmadı. Mən bu qəsəbəyə çatanda artıq qaranlıq düşmüşdü. Elə bu səbəbdən də qəsəbənin ortasından keçən yol boyu onları kimdən soruşdumsa, tanıdım deyən olmadı. Amma nəhayət ki, iki yeni yetmənin bələdçiliyi ilə mən 5-6 ay əvvəl həbsdən azad edilən Zaur Balayev Cilinevini tapa bildim. Yeni yetmələrin dediyindən məlum oldu ki, əslində hər kəs şəxsi qəsəbədə hamı tanıyır. Sadəcə mənim onları gecə vaxt axtarmağım adamlarda müəyyən şübhə doğurub.
Ay Zaur!
Bir qədər əvvəl dediyim kimi Zaur Balayev Əliyabad Xristiyan Baptist Kilsəsinin pastorudur. Ötən ilin martında polisə müqavimət ittihamı ilə həbs edilib və 2008-ci ildə həbs edilib. Dediyinə görə indi onu heç kim narahat eləmir.
Nədə problem? Слава Богу, нет.
Хорошо.
Мы спокойно служим Господу Богу, ну, живём как все граждане vətəndaş Azərbaycan.
Zaur Balayev ilə söhbətdən sonra mən bu ilin iyununda qanunsuz silah saxlama ittihamı ilə həbs edilən Xristiyan Baptist Dinizmasının Əlibatdakı lideri Həmid Şabanovla görüşmək istəsəm də bu mümkün olmadı. Məlum oldu ki, o işgəncədəki 2 saylı istintaq tədrisxanasında 5 aya yaxın saxlanandan sonra bu ilin noyabrın 5-də həbsdən buraxılıb və ev dustaq edilib. Ona telefonla danışmaq, kiminləsə görüşmək qadağan olunub. Bu il əfv edilən pastor Zaur Balayev öz həbsi kimi əmkarı Həmid Şabanovun da həbsinin ədalətsiz. Onun haqqında açılan cinayət işinin isə qondarma olduğunu deyir.
Как я побил пятерых полицейских, так и гаумита пистолет.
Мен necə 5 polisi vurmuşamsa, Həmidin də evindən silahı və qadağan olmuş kitabları elə tapdı. Özü də silahı mətbəxdən, qazanın içindən tapdı. Sizcə elə bir şey ola bilərmi ki, adam silahı mətbəxdə açıq yerdə gizlətsin? Özləri qoymuşdular, özləri də tapıblar.
Sami basar, sami nəşli.
Amma Daxili İşlər Nazirliyində hesab edirlər ki, Həmid Şabanovun həbsinin polis zorakılığı kimi qiymətləndirilməsi və onun şərlənərək həbs edilməsi haqqında deyilənlər absurddur. Nazirliyin mətbuat xidmətindən verilən məlumata görə Zaqatala polisinə daxil olan məlumatdan sonra polis Şabanovun evində axtarış aparıb. Axtarış zamanı onun evindən qanunsuz saxladığı bir ədəd nağan tipli tapança, 6 patron və 40-a yaxın təbliğatı qalğan olunmuş dini kitab, jurnal və videokaset tapılıb. Hələ də ev dustağı olan 52 yaşlı Həmid Şabanov dini azadlığın vəziyyəti ilə bağlı mütəmadi nəşrlərlə çıxış eləyən Mərkəzi ofisin Norveçin paytaxtı Oslo'da yerləşən Forumun 8-ə deyib ki, bu ilin iyununda polislərin onun evindən tapdığı silahı o, birinci dəfə imiş görülmüş. Noyabrın 18-də Zaqatala rayon məhkəməsində Həmid Şabanovun məhkəməsi başlayıb. Şahid qismində polislər dindirilib. Proses davam edir. Dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsindən Azadlıq Radiosuna verilən məlumata görə Baptistlər adlı dini icma Azərbaycanda 2002-ci ildə dövlət qeydiyyatından keçib, ancaq icmaya yalnız Bakı və Sumqayıt şəhərlərində fəaliyyət göstərməyə icazə verilib. Baptistlər Zaqatalada fəaliyyət göstərmək üçün komitəyə heç bir müraciət eləməyiblər. Əliyabaddakı Baptist dini icmasının nümayəndəsi pastor Zahar Balayev isə deyir ki, onlar qeydiyyatla bağlı neçə illərdir ki, müraciət edirlər, amma onları qeydiyyata almırlar. Onun sözlərinə görə hətta qeydiyyata alınmamaları ilə bağlı məhkəməyə də müraciət ediblər, ancaq bunun nəticəsi olmayıb. Zaqatala'dan bu qədər. Mən Zaqatalanın Əliyabad kəndindən sonra elə gecəykən Şəkiyə yollandım. Şəkidə nə gördüm, bu rayonda nələr eşitdim, bu barədə gələn verilişdə danışacağım.
Xanabad kəndində, rayonda, yolun qırağında balıq satırlar. Düşdüm balığa, baxdım, hamısı gördüm gözləri, qulaqları, çünki köhnədir də balıq. Dinç balıq təzədir, bunlar ləhçədən aldılar ki, bu şəkilidir də, hər halda bunun hərifləmək olar. Dedi, hə, balıq təzə, təzə, təzə. Dedim, bunu da icazə verəsən, balığa bir kəlmə söz deyim. Dedim, özüm bilərsən. Məsələn, balığın qulağını qaldırdım, başladım, pıçıldadım, sonra ağzını qulağıma tutdum, dedim ki, hə, yaxşı, oldu. O satıcı dedi ki, məllim şəkili, sən o balığa nə dedin?
Şəkili balıq satanlara nə deyib, bunu da gələn verilişdə işləyəcəksiniz.
Efirdə xüsusi reportajlar verilişi idi. Bu dəfə müxbirimiz Marif Çingizoğlu Zaqatala'dakı iqtisadi, siyasi və dini vəziyyətdən danışdı.